Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppe kursust. Tänases saates saame teada, mis on vaimu vili ja millist eesmärki see kannab. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Paulus on toonud ära 15 näidet selle kohta, mida kõike teeb meie rikutud lihalik loomus. Selle masendava loetelu järel räägib ta, mida saadab kristlases korda püha vaim. Loen kirjast galaatlastele 5. peatükist salmid 22 ja 23. Aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikkmeel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Paneme esmalt tähele, et kui lihategudest rääkides kasutas Paulus mitmuse vormi, siis vaimuviljast räägib ta siin ainsuses. Millest selline erinevus? Üheks põhjuseks võib olla lihtsalt see, et sõna vili on grammatiliselt küll ainsuses, tähendab aga paljut. Kui õunapuu kannab vilja, siis on õunu ju palju. Samuti, kui põllul kasvab vili, siis on seal palju nii vilja kõrsi kui ka vilja teri igas peas. Samamoodi ilmneb Jumala vaimu vili mitmel erineval moel. Meenutagem, et viljakandmisest ehk viljakusest rääkis ka Jeesus. Ta ütles Johannese evangeeliumi 15. peatüki 5. salmis. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda tem midagi teha. Järelikult kristlase viljakus ei olene mitte tema ponnistustest, vaid sellest, et ta püsib Kristuses. See tähendab temaga osaduses. Ja osadus Kristusega toimib nimelt püha vaimu läbi. Sellepärast räägibki Paulus siin vaimu viljast. Kristlane lihtsalt on see, mis ta on. Tema kohus on hoolitseda selle eest, et ta püsiks Kristuses, mitte muretseda vilja pärast või ka olukordade pärast, milles seda võib sattuda. Jumala vaim toob kristlases esile terviklikku vilja, mis siis ilmneb armastusena, rõõmuna, rahuna ja nii edasi. Üldse loetleb Paulus 9 vaimu vilja ilmnemisvormi, mille tähendused on küll osaliselt ka kattuvad. Siin võib muidugi küsida, kas seda sama ei või öelda ka lihaliku loomuse tegude kohta. Kas ei teki ka need sellest, et see loomus avaldub erinevates olukordades ühel või teisel viisil? Nii see muidugi on. Aga siin on veel üks oluline erinevus. Nimelt, lihameelsuse puhul rääkis Paulus tõepoolest selle tegudest. Hoorus, ebajumalateenistus, raevutsemine, purjutamine ja nii edasi on ju kõik teod. See, mida ta loetleb vaimuviljana, väljendab aga esmajoones iseloomu, mitte tegusid. Armastus, rõõm, rahu, pikkmeel ja nii edasi on ju mitte teod, vaid iseloomujooned, mille on sünnitanud Jumala vaim. Tõepoolest, Paulus ei ütle, et vaimu vili või ka vaimu teod on see, et inimene palvetab, loeb piiblit, aitab abivajajaid, käib haigeid vaatamas, annetab vaestele ja nii edasi. Meie Pauluse asemel oleksime ehk ära toonud just sellise loetelu. Aga sellised asjad ei tarvitsegi tingimata väljendada Jumala vaimu tööd. Sest meenutagem taas, et paljusid neist asjadest tegid hoolega ka variserid, olles ometi Jumalast väga kaugel. Lihameelsuse teod väljendavad inimese loomust ja jutumärkides saavutusi. Ja need võivad välja näha ka vägagi religioossed ja head, mitte sugugi tingimata sellised eemale tõukavad, mida Paulus tõi ära oma loetelus. Vaimu vili aga väljendab Jumala loomust ja seda, kuidas Jumala vaim muudab samasuguseks ka inimese loomust. Kõige eelneva üle mõeldes tekib vähemalt minul fantastiline mõte. Kas ei näita vaimuvili tegelikult seda, millisteks me inimestena oleme esialgselt loodud? Enne langemist pidi ju inimene olema tulvil kõike head ja armastusväärselt. Ta tegi loomuomaselt kõike Jumala tahtekohaselt. Tal polnud tarvis selleks pingutada. Polnud tarvis üritada teha häid tegusid, sest need olid tema elu orgaaniline osa. Ta ei osanudki teisiti toimida. Nii oli terve tema elu üks suur vili, mis kasvas välja tema olemusest. Selleks polnud tarvis pingutada, nagu õunapuul pole tarvis pingutada, et õitseda ja kanda õunu. Vaimu vilja tuleb ilmselt mõista nõnda, et pärast seda, kui inimene on tänu Kristusele saanud Jumala lapseks ja saanud ka püha vaimu, on ta ühtlasi saanud taas osa sellest algupärasest, milline oli inimene enne langemist. Kui see on toimunud, siis hakkab inimene otse kui tervenema, korda saama. Ja sellisest inimesest hakkab ka välja paistma, milline on inimese originaalne iseloom. Seega, inimene on terve ja korras, kui temast otse kui voolab välja armastust, rahu, rõõmu, enesevalitsemist ja nii edasi. Kui aga inimene on katki, siis see ilmneb selles, et ta intrigeerib, on riiakas ja kade ning tegeleb kas või näiteks nõidusega. Lihalik loomus väljendub lihategudes, vaimuvili aga esmajoones muudetud iseloomus, mis muidugi toob esile ka vastavad teod. Täielikult teostub kristlase paranemine või kordasaamine alles pärast ajalikku surma, aga temas elav püha vaim teostab seda ka juba praeguses elus. Sel põhjusel on ka kirjas Efeslastele 5. peatüki 18. salmis üleskutse. Ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis vaimu. Mida rohkem saab Jumala vaim inimesest tööd teha, seda enam voolab temast välja ka vaimu vilja, ilma et inimene ise teekski midagi või saakski aru, et ta teeb midagi erilist. Kui õunapuu oskaks rääkida ja sa läheksid teda septembri lõpus tänama, et ta õunu kasvatas, siis oleks õunapuu sellest ilmselt üsna hämmingus. Ta ütleks, et kuidas oleks võinudki olla teisiti, kui ta on õunapuu. Õunapuule on omane kanda õunu, nagu inimesele oli algselt omane voolata üle vaimu viljast. See vaatenurk aitab ka mõista seda, mida Jeesus räägib seoses viimse kohtupäevaga. Kõik inimesed jaotatakse siis kahte ossa. Ühed on tema paremal, teised vasakul käel. Kui Jeesus ütleb paremal käel olijatele, mida kõike head nad on talle teinud, siis on nood päris hämmastunud ja küsivad, issand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind või janusena ja jootsime sind? Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu või alasti ja riietasime sind? Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde? Matteuse evangeeliumi 25. peatükk, salmid 37-39. Selline küsimine näitab, et oma teada polnud nad teinud midagi erilist. Nad olid järelikult lihtsalt olnud need, kes nad olid, ja see olemine Kristuses oli ise enesest kandnud vilja ilma nende endi pingutusteta. See asjaolu peaks meid päris tõsiselt vaimustama. Ehk oled märganud, et vaimu viljast rääkimine on kristlastele sageli väga ahistav. Selle esimeseks põhjuseks võib olla, et kui inimene on enda vastu aus, siis ta teab küll, et tema elus valitsevad hoopis teised asjad kui vaimuvili. Kui ta usuelu täiesti ilmselt ei ole Jumala tahtega kooskõlas, siis tuleks seda revideerida ja mitte jätkata, üritades ennast tühiste lootustega lohutada. Aga teine võimalus on, et inimene on ka kristlasena ikka alles käsu all. siis ta arvab, et ta peab hoolega Jumala tahtmist täitma selleks, et ikka kord taevasse saada. Ja kuna ta Jumala tahte tegemises leiab end olevat pidevalt puuduliku ja läbikukkuja, siis valitseb tema usuelu süüdunne ja hirm. Sellises usuelus pole rõõmu, rahu ega jõudu kiusatustele vastu panna. Nüüd Paulus vabastab meid kohustuse alt, et me peame kandma või tootma vilja. Ei andnud ka Jeesus oma jüngritele käsku, teie peate kandma vilja. Selle asemel ütles ta, kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja. Ka Paulus ütleb tegelikult, et inimene ise ei saa teha midagi selle heaks, et temas kasvaks vaimuvili. Otse kohe, kui inimene hakkab tegema midagi, et seda vilja kasvatada, sünnivad sellest hoopis lihateod, mis on ühtlasi käsuteod ja seega neetud. Kui ristiusk tähendaks tõesti seda, et inimene peaks suutma endas esile kutsuda vaimuvilja, siis oleks kõik täiesti lootusetu. Aga tegelikult pole selle puhul üldsegi jutt tegudest või tegemistest, vaid hoopis olemisest. Kui inimene on Kristuses, ehk Kristusest sõltuv, siis sünnib vaimuvili iseenesest, pingutamata. See tähendab, et kristlane ei pane üldse tähelegi, et ta teeb õigeid valikuid. See on loomulik. Selliseks on meid inimesi esialgselt loodud. Eelnevas on juba ridade vahel öeldud saanud, mis on kõigil Pauluse loetletud vaimuvilja ilmnemisvormidel ühist. Iga üks neist aitab paremini teenida ligimest. Iga selline omadus teeb elu neile kergemaks. Võib arvata, et Pauluse toodud vaimuvilja ilmnemisvormide loetelu ei ole mõeldud ammendavana. Aga see on küll piisav selleks, et selle põhjal võib iga üks Jumala tahte kohase vilja ära tunda. Kõik see on mõeldud mitte enda ülendamiseks, vaid ligimeste aitamiseks. See aitab ka mõista, miks liha tegusid ei nimetata viljaks. Selliseid asju ei saa meie ligimesed kuidagi nautida. Lihaliku meelsuse teod lähtuvad kõik isekusest. Nende eesmärgiks on ise kasu saada. Vaimuvili aga on mõeldud jagamiseks, selleks, et oma ümbruskonda rõõmu tuua, nagu ka viljapuu on rõõmuks neile, kes saavad selle vilja maitsta. Ega viljapuugi kanna vilja ise enda jaoks. Paulus loetleb nii siis 9 vaimuvilja ilmnemisvormi. Armastus, rõõm, rahu, pikkmeel, lahkus, headus, ustavus, tasadus ja enesevalitsus. Kui soovid neisse asjadesse paremini süveneda, siis võid vähemalt mõnevõrra leida imestamise põhjust sellest, et Uues Testamendis on veel 2 samalaadset püha vaimumõjutuste loetelu. Üks neist on mäejutluse alguses Matteuse evangeeliumi 5. peatükis, teine esimeses kirjas Korintlastele 12. peatükis. Esimeses neist on Jeesuse õndsaks kiitmised, teises aga räägitakse armuandidest. Tähelepanuväärne on, et ka neis loeteludes on 9 punkti. Neid üksteisega võrreldes leiab ka mitmeid ahaa-elamusi. Põhjus, miks Paulus Galaatia kirjas ei hakanud rääkima armuandidest, on küllap see, et ta tahtis teha selge vahe lihategude ja vaimuvilja vahel. Armuandegi võib kasutada petlikult ja inimesi eksitades, nii et nende tegelik ehtsus jääb hämaruse varju. Vaimuvilja aga pole võimalik inimlike trikkide ja võtetega tekitada. Seda võib küll üritada jäljendada, aga sellised katsed tekitavad ümbritsevatele inimestele ainult halba olemist ja pingeid. Vaimuviljast rääkides nimetab Paulus esimesena kõige tähtsamat – armastust. Armastus on muidugi suunatud nii Jumalale kui ka ligimestele. Nagu öeldud, vaimu vilja pole inimlikult võimalik tekitada, aga seda on küll üritatud matkida. Kuna armastus on tähtsaim, milles vaimu vili ilmneb, siis püüab saatan seda kõik võimalikel viisidel jäljendada, et inimesi eksitada. Armastust on siin loetletud asjadest ka kõige kergem teeselda. Selle olemasolu võib kinnitada sõnadega ja tegudegagi neil aegadel, kui meeleolud inimeste vahel on suhteliselt head. Ehtne armastus see vastu ilmneb kõige selgemalt siis, kui on raske, tõelised kitsikused ja vaengi. Sest armastus vaimu viljana on suunatud ka vaenlastele. Väliselt ilmneb armastus kõigepealt vaevanägemisena teiste heaks. Iga inimene igatseb armastust, sellepärast püütakse seda turustada kõigil võimalikel ja võimatutelgi viisidel. Aga armastus vaimu viljana ei ole ostetav. See armastus ei rehkenda ega taotle isekaid eesmärke. Teiseks nimetas Paulus rõõmu. See on rõõm Jumalas ja rõõm ligimestest. Rõõmu Jumalas võib ära tunda muuhulgas sellest, et inimene võib tänada Jumalat ka siis, kui miski väline selleks põhjust ei anna. See rõõmustab ka vangikongis läbipekstuna või tulises ahjus. Mida aga tähendab rõõm ligimese üle, selle kohta on Luther leidnud karge vaatenurga. Ta ütleb selle tähendavat, et, tsitaat, me ei kadesta teda tema headuste pärast, vaid õnnitleme teda nende puhul, just nagu need oleks meie enda omad, ja ülistame temas Jumala ande. Tsitaadi lõpp. Seega, rõõm vaimu viljana on hoopis enam kui lihtsalt rõõmustunne või meeleolu. Kolmandaks on Pauluse loetelus rahu. Rahu tuleneb õigest vahekorrast nii Jumala kui ka inimestega. Sellist rahu ei või inimese religioossed harrastused talle kunagi anda, vaid seegi on Jeesuse Kristuse poolt ristil saavutatud. Rahu on muidugi riiu vastand. Inimeste vaheline rahu on tihti purunemisohus meie puuduste tõttu. Sellepärast on rahu säilimiseks tarvis ka kannatlikkust ehk pikka meelt, mida Paulus järgmisena nimetabki. Pikk meel on ligimese puuduste pikaaegne talumine ehk teiste koormate kandmine. See on ka elamine usalduses, et Jumal teeb oma tööd ka nendes ligimestes, kes praegusel hetkel on eriti ebameeldivad. Viiendaks on Pauluse loetelus lahkus või mõne tõlke järgi sõbralikkus. On võimalik, et Paulus valis selle sõna oma loetelu keskmiseks sõnaks ka sel põhjusel, et see kreegakeelne sõna Christotes meenutab lähedaselt sõna Kristus. Siis on lahkus keskne kristlase omadus. Sõbraliku inimesega on meeldiv läbi käia. Kuuendaks nimetab Paulus headust või heatahtlikkust. Raske öelda, mida täpselt Paulus selle sõnaga mõtles. Üldiselt aga on headus piiblis seotud hädaliste aitamise mõttega ja mitmesuguste teenete tegemisega ligimestele, et nende elu kergemaks muuta. Seitsmes asi selles nimekirjas on ustavus. See tähendab usaldusväärsust nii Jumala kui ka inimeste suhtes. Ustav inimene ei vea teisi alt. Tema sõna võib usaldada. See on isemeelsuse või intriigitsemise ja kildkondlikkuse vastand. Kaheksandaks tõstab Paulus esile tasaduse. See on vastandiks vaenule, vihastumisele ja jonnile. Tasane inimene ei püüa ülekohtu eest kätte maksta. Viimasel kohal selles nimekirjas on enesevalitsus, vanemates tõlgetes kasinus. See tähendab kõigil elualadel mõõdukust ja enesedistsipliini. Nii oleme lühidalt vaadelnud, milline on vaimuvili kristlases. Rõhutamist väärib, et vaimu vili ilmneb selles, et kristlased ei ole oma ligimestega riius ega püüdle teistest kõrgemale. Vaimu vilja kohta võib öelda veel kokkuvõtlikult, et mida enam selle ilmnemisviiside üle mõelda, seda selgemalt näed, kui võõrad need on käesolevale maailmale ja meie oma loomusele. Kui palju kergem on näiteks tunda kadedust teise suhtes, sellepärast, et ta on targem, jõukam, kenam ja hinnatum kui mina, selle asemel, et selle üle siiralt võimustada. Seda oli märganud omal ajal ka Luther. Olles uurinud Pauluse koostatud nimekirja, tõdeb ta kokkuvõtteks. Apostli sõnad paistavad selged ja avatud. Aga kui sa viid need tegeliku ellu, siis märkad, kui raske on mitte teha lihategusid. Tsitaadi lõpp. Paulus ütleb vaimu vilja kohta kokkuvõtteks. Millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Asi on selles, et inimene, kes elab Kristuses, on saanud püha vaimu kaudu soovi toimida õigesti. Tema kõrgeim soov on nõnda elada. Ja see vili, mida vaim temast toodab, on loomulikult Jumala tahte ja käskude kohane. Nii ei ole kristlane küll seaduse orjuses, aga ometi on tema elu lõptulemuseks see, mida eeldab seaduski. Siin kohal aga võib tekkida küsimus. Üks hetk. Kui kristlane juba loomu poolest teeb, mis on õige, miks siis Paulus ikka veel kutsub üles toimima õigesti ja käima vaimus? Kas pole sellised üleskutsed siis juba asjatud? Või, vaadates kristlaste tegeliku elu, peaks ilmselt hoopis ütlema, et see kõik on küll teoreetiliselt nõnda ilus, aga praktiliselt näeme väga paljude kristlaste elus, sageli ka ise enda elus, hoopis midagi muud. Lihateod kipuvad olema palju ilmsemad kui vaimuvili. Miks see nii on? Need on tõsised küsimused, millest ei tohi mööda vaadata. Häda on selles, et üks asi on suured tõed teoreetiliselt selgeks õppida ja neid tunnistada, hoopis teine asi aga need ka tegelikult ellu rakendada. Selles viimases me oleme sageli väga nõrgad ja ka hooletud. Käesolevas elus ei vabane kristlane lihaliku loomuse tegudest lõplikult kunagi. Just seda me praktikas näeme ja kogemegi. Veel suuremgi häda võib aga olla, et lihategudest ei püütagi vabaneda, vaid nendega lepitakse ja neid isegi õigustatakse. Sel juhul ei saa muidugi tegelikust kristlikust elust rääkida. Sellepärast ei ole ka Pauluse üleskutsed sugugi üleliigsed ega asjatud. Niivõrd, kui me tõesti käime vaimus, ei ole seadusel meile midagi öelda. Samas aga alati, kui järgime oma lihaliku loomuse soove, seisame pidevalt vajaduse ees saada teistsuguseks. Seejuures tuleb lõpetada abi otsimine ise endast, kas või oma tahtestki, mis on samuti lihameelne. Nii ebameeldiv kui see meile ka poleks, lihalik loomus ei ole parandatav. Sellepärast on Jumalal selle võitmiseks hoopis teine tee. Missugune nimelt kuuleme kohe? Loen 24. salmi. Jeesuse Kristuse omad on oma lihaliku loomuse risti löönud koos kirgede ja himudega. Jumal ei kavatse inimese lihalikku loomust paremaks muuta, vaid ta on selle hoopis surma mõistnud. Tema näeb asja nõnda, et kui Jeesus löödi risti, siis löödi koos temaga risti ka iga temasse usku ja vana lihalik loomus. Kristlasel ei jää muud üle, kui selle Jumala otsusega usus nõustuda ja loobuda igasugusest lootmisest ise endale. Samuti katsetest ennast parandada. Meie lihaliku loomuse ristilöömine toimub samamoodi usus, nagu toimus Kristuse juurde tulek ja uuesti sünd. Saame ainult usaldada seda, mida Jeesus Kristus on teinud ja ikka veel teeb. Galaatia kirja teise peatüki 20. salmis ütles Paulus, ma olen koos Kristusega risti löödud. Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala pojasse. Paneme tähele, et Paulus on risti löödud nimelt koos Kristusega, mitte millalgi hiljem. Ka näiteks kirjas kolosslastele 3. peatüki 3. salmis öeldakse, te olete surnud ja teie elu on koos Kristusega Jumalas. Ristilöödu ei saa kasutada oma käsi ega jalgu nii, nagu ta sooviks. Temas on ikka veel kõik soovid ja himud toimida Jumala tahte vastaselt, aga ta pole selleks võimeline. Selle pildiga illustreerib Paulus, mida tähendab kristlase usuvõitlus. Kristlane keeldub järgimast himusid, mis temas loomu poolest on. Ta on täiesti teadlik kõigist oma moondunud kalduvustest, aga ta keeldub neid järgimast. Sügavamas mõttes saab inimene tulla Jeesuse juurde ainult siis, kui ta on alistunud Jumala kohtuotsusele enda kohta. Seadus on kuulutanud talle surmaotsuse ja inimene on seda aktsepteerinud. Aga kui ta seaduse poolt surmatuna on toetunud Jeesusele Kristusele, siis saab Jeesuse surm ka kristlase surmaks ja tema elu kristlase eluks. Nii võimegi öelda, et meie vana loomus löödi risti koos Jeesusega. Ja kristlane ei taha enam järgida surmamõistetu soove. Selle tagajärjeks oleks vaid surm. Kristlase elu maailmas on võitlus vana loomuse vastu, millele Jumal on langetanud surmaotsuse. Peamine, mis meil tänasest meelde tasub jätta, on vististi, et ei meie vana loomuse surm ega ka uus elu ja vaimu vili ei ole kristlase enda saavutused. See on trööstiv ja julgustav.
Ei loe see, kes oled sa, ega aeg, mis möödunud. Ei loe see, kui tegid vea ja näised lootus on kadunud. Ei loe see, kui eksisid sel teel, mis veel poole peal, tea, et pääste leiad Jeesuse.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral läheme sama teemaga edasi ja kuuleme, kuidas õppida käima vaimus. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.
Sous-titrage Société Radio-Canada.